Τηλέφωνο τον κύριο Νίκο Βέτα, Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών του γνωστού ΙΟΒΕ και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Βέτα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Κύριε Βέτα, διαμορφώνεται εδώ και πολύ καιρό, το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο μήνα δηλαδή, μια σχεδόν ειδηλιακή θα έλεγε κανένας εικόνα όσον αφορά την τρίτη αξιολόγηση και μάλιστα όχι μόνο από την κυβέρνηση που θα είχε κάθε συμφέρον γι' αυτό, αλλά και από την πλευρά της Τρόικας θεσμών και των Ευρωπαίων αξιωματούχων. Να κοιμόμαστε ήσυχοι ή υπάρχει πιθανότητα να βρεθούμε προ κάποιων εκπλήξεων το επόμενο διάστημα?
Οι εκπλήξεις μπορεί να είναι δύο λογιών. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι θα γίνει κάτι το οποίο αφορά την τρίτη αξιολόγηση, παρά το γεγονός ότι η πρόθεση και των δύο μερών είναι να προχωρήσει γρήγορα και να κλείσουν τα θέματα. Mm-hmm. Οπότε θα έβαζα σχετικά μικρή πιθανότητα εκεί. Εγώ θα ανησυχούσα περισσότερο για αυτά τα οποία μας αναμένουν λίγο μετά. Δηλαδή, οι αξιολογήσεις αυτές δεν πρέπει να κοιτάνε μόνο τα δημοσιονομικά και κατά πόσο μπορούμε και πληρώνουμε αυτά τα οποία πρέπει να πληρώσουμε, αλλά όλη η ιδέα αυτών των προγραμμάτων είναι ότι η Ελλάδα δεν θα βγει με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο μπήκε μέσα, με τα ίδια προβλήματα, με τις ίδιες παθογένειες, αλλά ότι σιγά σιγά θα αλλάζει. Και γι' αυτό άλλωστε και υπάρχουν και πολλά διαρθρωτικά μέσα από το χώρο της ενέργειας μέχρι τη δημόσια διοίκηση κτλ. Το μεγάλο ερώτημα είναι πραγματικά αλλάζουμε και πραγματικά θέλουμε να αλλάξουμε ή έχουμε συλλογικά στην κοινωνία μας υιοθετήσει την, κατά την άποψή μου, μη ρεαλιστική άποψη ότι όπου να είναι τελειώνουμε με τα μνημόνια και μπορούμε να πάμε πίσω έτσι, στις παλιές κακές συνήθειες.
Πάμε σαν άλλοτε που θα μπορούσε να είναι ένας τίτλος. Να επιμείνω παρόλα αυτά, η εικόνα που διαμορφώνεται, η εικόνα αυτή η ειδηλιακή φαίνεται να παραβλέπει πως έως τώρα μόνο 20 και κάτι από τα 95 προαπαιτούμενα έχουν υλοποιηθεί και θα πρέπει στο επόμενο διάστημα τα υπόλοιπα σχεδόν 70 να υλοποιηθούν. Τα κενό κάποιων εκατοντάδων εκατομμυρίων για τον προϋπολογισμό του 18 που φαίνεται να υπάρχουν, αλλά μάλλον να γίνονται τα στραβά μάτια, και τη διχογνωμία όσον αφορά το πλεόνασμα του 18, διχογνωμία μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που αν θυμάμαι καλά δίνει 2,2 πρόβλεψη και Ευρωπαίων που μιλούν για το 3,5 που είναι και ο στόχος. Ποια είναι λοιπόν η ερμηνεία? Θέλουν οι Ευρωπαίοι να απαλλαγούν από το πρόβλημα Ελλάδα και να μην βρεθούν μπροστά σε τη δυσάρεστη θέση να πρέπει να υπάρχει ένα άλλο μνημόνιο ή να παραταθεί το υφιστάμενο και γι' αυτό είμαστε τόσο σε μια τέτοια ειδηλιακή ατμόσφαιρα?
Ωραία. Το πρώτο που να πει κανείς είναι ότι δεν πρέπει να υποβαθμίσουμε την προσπάθεια η οποία γίνεται και από την ελληνική πλευρά βέβαια, ώστε να κλείσουν πολλά από το προαπαιτούμενα. Δεν αρκεί εκεί μόνο η θέληση, χρειάζεται και αρκετή έτσι, προσπάθεια, ενέργεια, συντονισμός και σε κάποια από αυτά υπάρχει πρόοδος. Ένα θέμα είναι αυτό. Να. Εάν όμως μιλάμε για κινδύνους και αποτυχίες, μην ξεχνάμε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους λίγους μήνες ή μάλλον σε όλη αυτή την εφαρμογή του προγράμματος που διατρέχουμε τώρα. Το πρόγραμμα προέβλεπε ότι θα τρέχουμε, προέβλεπε αρχικά όταν διαμορφώθηκε έτσι, μετά το 2015, ότι φέτος θα τρέχαμε με ρυθμό ανάπτυξης που θα ήταν γύρω στο 2,7-2,8%. Αυτό φαίνεται ότι θα πέσει πιο κάτω από το 1,5%, θα είναι περίπου ο μισός ρυθμός ανάπτυξης και αυτό το προσπεράσαμε κάπως εύκολα. Δηλαδή θεωρήσαμε δεν πειράζει από τη στιγμή που μαζεύουμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τους φόρους, δεν πειράζει να μην μεγενθύνεται η οικονομία μας. Και μάλιστα δεν είναι μόνο ότι δεν πιάσαμε το στόχο στην ανάπτυξη, είναι ότι έχουν αρχίσει και μας προσπερνούν οι υπόλοιποι εταίροι στην Ευρωζώνη, γιατί η Ευρωζώνη τρέχει πάρα πολύ καλά. Και εάν ο τουρισμός δεν είχε τα τελευταία 1-2 χρόνια την πολύ καλή συμβολή που έχει, κυρίως όμως γιατί οι γειτονικές μας χώρες δεν πηγαίνουν καλά, και αν οι τιμές της ενέργειας και ιδίως του πετρελαίου δεν ήταν τόσο χαμηλά, εκεί θα μιλάγαμε για μια ακόμη χειρότερη εικόνα. Άρα εγώ προβληματίζομαι για το ότι δεν μας προβληματίζει που η οικονομία δεν τρέχει πιο γρήγορα. Αυτός θα έπρεπε να είναι ο στόχος, όχι απλώς να μαζεύουμε φόρους.
Ακριβώς. Κύριε Βέτα, να πάμε σε ένα θέμα που έχει σχέση με αυτό που λέτε. Φαίνεται πως για δεύτερη φορά θα έχουμε σημαντική υπέρβαση του απαιτούμενου από τα μνημόνια πρωτογενούς πλεονάσματος. Η ερμηνεία που έδωσε χθες ο κ. Τσακαλώτος είναι πως προέκυψε αυτό από την υπεραπόδοση των εσόδων λόγω πάταξη φοροδιαφυγής και ότι παράλληλα υπήρχαν υψηλοί στόχοι για τα έσοδα εξαιτίας των δανειστών που δεν πίστευαν ότι θα τα πιάσουμε και γι' αυτό έβαζαν παραπάνω στόχους. Ισχύει αυτή η ερμηνεία Τσακαλώτου? Και δεύτερον, δεν θα ήταν καλύτερο για την οικονομία, με δεδομένη την αναπτυξιακή καχεξία που μόλις τώρα επισημάνατε, αν τα ποσά αυτά είχαν διατηρηθεί, ας το πούμε έτσι, στην αγορά, αντί να διανέμονται εκ των υστέρων εν είδη επιδομάτων?
Νομίζω ότι από αυτό που είπε ο Υπουργός, περισσότερη αλήθεια υπάρχει στο δεύτερο σχετικά παρά στο πρώτο. Δηλαδή, οι στόχοι οι οποίοι είχαν τεθεί ήταν κατά έναν τρόπο υπερβολικά συντηρητική, γιατί δεν υπήρχε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα τους πιάσουμε. Άρα για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο, οι εταίροι και πιστωτές το βάλανε σε ένα τέτοιο όριο που ήταν αρκετά συντηρητικό και γι' αυτό φαίνονται και κάποιες υπεραποδόσεις. Στο θέμα του αν καταπολεμήσαμε τη φοροδιαφυγή, εκεί νομίζω δεν τα έχουμε πάει τόσο καλά όσο θα μπορούσαμε να πάμε, δεδομένων του γεγονότος ότι υποχρεωτικά λόγω των capital controls έχει υπάρξει μια στροφή στο πλαστικό χρήμα. Να. Θα περίμενε κανείς ότι θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη εκεί η απόδοση. Αλλά επειδή με ρωτάτε για τη φορολογία, πράγματι θα έπρεπε να υπάρξει ένα πιο ορθολογικό σύστημα. Και νομίζω σιγά σιγά ακόμη και η κυβέρνηση παραδέχεται ότι το σημερινό σύστημα δεν είναι κάτι που μπορεί να σε βγάλει στην επόμενη μέρα. Δύο είναι τα ζητήματα. Ότι για αυτούς που πραγματικά παράγουν, οι οριακοί φορολογικοί συντελεστές είναι πάρα πολύ ψηλά, εάν συνυπολογίσει κανείς μάλιστα και τα ασφαλιστικά, που καλώς ή κακώς έχουν γίνει φορολογικά τώρα. Το καλώς ή κακώς έτσι είναι αστιασμός. Πολύ κακώς έχουν γίνει φορολογικά, δεν θα πρέπει να είναι έτσι το ασφαλιστικό μας σύστημα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, ότι ακόμη και κάποιος ο οποίος θέλει να επενδύσει στην οικονομία και αυτός πράγματι θα θέλει να δει 1, 2, 3, 4 χρόνια που τα δημοσιονομικά μας να είναι σε στέρεο έδαφος, ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος ότι η χώρα θα χρεοκοπήσει ξανά στο μέλλον, ότι δεν θα μπορούμε να πληρώνουμε. Όταν όμως βλέπει ότι αυτά ότι ισορροπεί δημοσιονομικά με αυτού του είδους την, ας την πούμε, υπερφορολόγηση, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό δεν μπορεί να διατηρηθεί επί μακρόν. Άρα σου λέει, μαζεύεις τώρα έσοδα, θα μπορέσει όμως να τα μαζέψεις και του χρόνου. Και εκεί υπάρχει μεγάλο ερωτηματικό.
Μάλιστα. Να επιμείνουμε λίγο στα περί ανάπτυξης που θίξατε και εσείς προηγουμένως. Πρόσφατα υπήρξε μια ψυχρολουσία, θα έλεγε κανένας, από την αναθεώρηση των στοιχείων της Ελστάτ, καθώς έδειξε μηδενική ανάπτυξη για το 2016, αντί μιας μικρής ανάπτυξης που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη, και να πούμε και αυτό, και έδειξε και μεγαλύτερη ανάπτυξη της τάξης του 0,7 για το 2014. Πόσο επηρεάζει αυτό τις φετινές επιδόσεις, καθώς άλλαξε η βάση εκκίνησης?
Ναι, το ότι δεν πολύ πηγαίναμε καλά το 2015 και το 2016 το ξέραμε, τώρα και τα δεδομένα κατά κάποιο τρόπο προσαρμόστηκαν και στην εντύπωση που είχαμε από τα υπόλοιπα δεδομένα. Το ότι το 2014 είχαμε πάει καλύτερα από ό,τι καταγράφονταν είναι επίσης ενδιαφέρον. Ουσιαστικά λέει αυτό ότι η βουτιά που έκανε η οικονομία γύρω από το καλοκαίρι του 2015, που αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα, έτσι, αυτό είναι το τραύμα που ακόμη προσπαθούμε να ξεπεράσουμε, αυτή η βουτιά ήταν πιο σημαντική από ό,τι ίσως νομίζαμε. Τώρα, κοιτώντας για από εδώ και πέρα, υπάρχει ένα θέμα που είναι λίγο τεχνικό. Αυτό τώρα, για να μην κουράσω τους ακροατές σας, είναι ένα, το λέμε, αποτέλεσμα βάσης. Δηλαδή, αν μετρήσουμε σχετικά χαμηλότερο το 2016 όπως έγινε, η ποσοστιαία αύξηση το 2017 μπορεί να φανεί λίγο μεγαλύτερη, γιατί ξεκινάμε από ένα χαμηλότερο σκαλοπάτι.
Μάλιστα.
Συνολικά όμως το 2016 και το 2017 μάλλον θα είναι, συνολικά λέω, χαμηλότερο από ό,τι νομίζαμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν έχει νόημα να παίζει κανείς με υποδιαστολές. Το ότι αν θα είμαστε στο 0,3 ή 0,4 ή 0,5, για να μπορέσουμε να λέμε ότι θα βγούμε σε αγορές, ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια και μπαίνουμε σε ένα κύκλο ανάπτυξης, αυτό θα σημαίνει πολύ σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης που απαιτούνται. Αυτούς βέβαια δεν μπορούμε να τους πετύχουμε μόνο με την εσωτερική αποταμίευση, δεν μπορούμε να τους πετύχουμε με κατανάλωση, χρειάζονται επενδύσεις. Αυτό είναι λίγο βέβαια κλισέ κατά μία έννοια και τετριμένο, αλλά δυστυχώς εκεί πρέπει να επιμείνουμε. Στο
και,
πώς...
και για τις επενδύσεις αρκεί η φιλοεπενδυτική ρητορική που υπάρχει τελευταία από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό ιδιαίτερα, ή χρειάζονται και κάποια άλλα πράγματα?
Εντάξει, ρητορικό είναι το ερώτημά σας. για τις επενδύσεις χρειάζεται συνολικά, χρειάζονται δύο πράγματα θα έλεγα. Το ένα είναι να απαλληφθεί σε υπέρτατο βαθμό ο όποιος μακροοικονομικός και πολιτικός κίνδυνος, δηλαδή να μην περάσει ποτέ ξανά από το μυαλό κανενός μας ότι μπορούμε να παίξουμε με το νόμισμά μας, ότι μπορούμε να παίξουμε με τη θέση της χώρας στην Ευρώπη, ότι μπορούμε να ακροβατούμε στον γκρεμό, έτσι, εάν συλλογικά αποφασίσουμε ότι ποτέ ξανά και μάθαμε το μάθημά μας, αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για τους επενδυτές, άσχετα από τις όποιες άλλες λεπτομέρειες, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι σε επιμέρους ζητήματα που έχουν να κάνουν με φορολογικά, με ασφαλιστικά, με χρήσης γης, εκεί να υπάρχει συστηματική πρόοδος, η οποία σε μερικά μπορεί να είναι και σχετικά αργή, αλλά τουλάχιστον να πηγαίνουμε προς σωστή κατεύθυνση.
Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Βέντα. Το νέο σλόγγαν που προέκυψε αυτή την εβδομάδα έναντι της καθαρής εξόδου για την οποία μιλούσε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση από το μνημόνιο τον Αύγουστο του 2018 είναι η διατύπωση Ευρωπαίου αξιωματούχου περί υβριδικής εξόδου. Πώς θα μπορούσε, πώς καταλαβαίνετε εσείς αυτή την υβριδική έξοδο και ποια είναι η διαφορά της από την καθαρή έξοδο τέλος πάντων?
Κοιτάξτε, καθαρή έξοδος με την έννοια ότι θα είμαστε μια χώρα που θα απλώς θα συνομιλεί με τις αγορές και δεν θα βρίσκεται σε κάποιο είδους εποπτεία, αποκλείεται να γίνει, δεν έχει νόημα να το συζητάμε. Αυτό το οποίο έχει ανεβαίνει σιγά σιγά στο τραπέζι της συζήτησης είναι κάτι το οποίο λέει ότι θα υπάρχει εποπτεία, όχι για να σου δίνω καινούρια χρήματα, αλλά εποπτεία ώστε σταδιακά να σε απαλύνω από τον πόνο εξυπηρέτησης του χρέους. Και αυτή η εποπτεία δεν θα εστιάζεται πλέον μόνο στα δημοσιονομικά, αλλά στο να αλλάζει την παραγωγική μηχανή της οικονομίας. Αυτό για τον μέσο πολίτη και για τον κάθε επιχειρηματία είναι πολύ σημαντικό. Λέει, όχι, δεν χρειάζεται άλλη λιτότητα, ας το πούμε, αλλά ας διορθώσουμε τις παθογένειες που συζητάγαμε πριν. Αν θέλει κανείς μπορεί να αναζητήσει ότι ακόμη και πίσω στο 2012 με δύο συναδέρφους, με τον Κώστα Μεγύρ και με τον Δημήτρη Βαγιανό, είχαμε προτείνει μέσα από τον Bloomberg ότι ο τρόπος για να γλιτώσουμε από την κρίση είναι χωρίς να δοθεί έμφαση στα δημοσιονομικά που σημαίνει λιτότητα, να υπάρχει αυτό ακριβώς που πάνε τώρα το 2017 να κάνουν, η Ελλάδα να κάνει δηλαδή τις δομικές μεταρρυθμίσεις που μάλιστα ευνοούν τους πολλούς και οι εταίροι να αναλάβουν το κομμάτι που τους αναλογεί, που είναι όσον αφορά το χρέος.
Μάλιστα.
Και νομίζω, ελπίζω να πω, ότι έτσι θα προχωρήσουμε.
Και άρα ότι αυτή είναι, αυτό είναι το περιεχόμενο, αυτό είναι το γέμισμα του σλόγγαν υβριδική έξοδος.
Έτσι το αντιλαμβάνομαι και νομίζω ότι αυτή την ευκαιρία
και
μάλλον
το
εύχεστε. Πρέπει η ελληνική πλευρά να την αδράξει.
Ναι, από ό,τι καταλάβω όχι μόνο το αντιλαμβάνεστε αλλά και το εύχεστε, μια και αναφέρατε ότι το είχατε συγγράψει τέλος πάντων σε ένα παλιότερο άρθρο με γνωστούς συναδέλφους σας. Κύριε Βέντα, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα πιστεύω συνομιλία και να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
Εγώ να σας ευχηθώ. Γεια σας.